Good evening po sa inyong lahat. Ako po si Chris Cheresguera and welcome po sa ating live episode. A very unusual live episode dahil Sabado po ngayon. Alam niyo po na wala po tayong scheduled live episodes pag weekends. Pero ngayon, Sabado, bakit kaya tayo merong live episode? Eh, babawi lang po ako sa inyo dahil ilang araw din po tayong hindi nakapag-live broadcast or stream last week. Dahil napaka-importante po ng inasikaso natin. No? Napaka-importante po nito. Nahatak po tayo ng asawa para manood po ng Taylor Swift concert sa Singapore. And alam po natin, alam po ito ng mga may asawa na Swiftie, pag kayo hinatak ng asawa na fanatic ni Taylor Swift, you can never say no. Yan. You can never say no. Yan. Magkakaroon kayo ng matinding problema. So napilitan tayong manood and enjoy naman. No? First time ko manood honestly ng isang live concert na ganun kalaki. Ayan, sikat pala yon si Taylor Swift. Miski ilang kanta lang niya alam ko eh. Eh napilito na po ako i-memorize yung bridge nung Cruel Summer. Na-require ako eh. Memorize mo yan, memorize mo yan. So tayo, bigla tayo nag-cram. Okay? Anyway, importante po yung pag-uusapan natin ngayong gabi eh. Dahil ang pag-uusapan po natin, ang dami nating issues na dapat pinag-usapan last week, pero babawi po ako sa inyo, no? And unfortunately, internet ko mukhang hindi masyado nagko-cooperate, no? Again, shoutout po sa ating internet provider. Maraming salamat sa mabagal na internet ngayong gabi. Okay, bago po tayo magsimula, gusto ko lang po muna mag-shoutout kasi may nakasalubong po ako kaninang supporter natin, yung nanonood ng Facts First. Naglalakad po ako dyan kanina sa supermarket, pakalat-kalat. And nakilala ko po si Mr. Roger Laureta, kasama niya yung kanyang pamilya. Ayan, so Roger, maraming salamat po. Ayan, sa pananood at sa pagsuporta and advance happy birthday po sa inyo sa Monday. Ayan, happy birthday kay Sir Roger Laureta. Okay, introduce na natin topic natin ngayong gabi. Wait, check ko lang sa mga nanonood sa atin ngayong gabi. Malinaw ba yung dating ko sa inyo? Nag-freeze yung mukha ko kasi medyo mabagal yata yung internet ko eh. No? Ayan, unstable daw eh. Okay ba sa inyo? Okay, sige, pwede na yan. Okay, ang guest natin ngayong gabi ay yung may nakarating po sa aking kaalaman na itong guest natin ay tumatanggap po ng mansanas on my behalf. Pero wala pa po ni isang mansanas na nakakarating sa inyong lingkod, okay? Kasi ang modus po nitong ating guest ay yan, pakalat-kalat yan sa Trinoma, saan pa ba, sa mga mall. Tapos may mga babati sa kanya, uy, madalas kitang mapanood yan sa Facts First. Ito po, mansanas. Ayan, ang ginagawa ng guest natin, kinakain yung mansanas, all for himself. Okay? So siya po ang ating panauhin ngayong gabi. I'd like to welcome to our program. Ayan, si Mr. Ronald Mansanas Llamas. Magandang gabi.
Welcome back, Christian. Magandang gabi. Nagtira ako sa iyo ng isang mansanas. Kahit nabubulok na siya, hindi ko ginagalaw. Minsan nagninilay ako sa harapan ng mansanas na nabubulok. Tungkol sa kahulugan ng buhay. Nasa po kami, nilay sa harapan ng mansanas.
Hindi pa naman sa mansanas, pero mayroong may ibang mensahe, ano? Yung nabubulok na mansanas at pinagninilayan ang buhay, pwedeng pagninilayan sa estado ng ating politika at siguro yun. Demokrasya.
Yun. Pero matagal na akong believe sa iyo, mas lalo akong believe. Napaka-uliran mo palang asawa.
Ganun talaga eh.
Oo, talagang hindi na kita ma-reach. No?
Kailangan eh.
Napakatibay mo. Napakatibay.
Oo, kailangan. Oo.
Ako, ito lang yata. Ito lang ang kadate ko. Itong katabi ko eh. Hanggang dyan lang ako. No? Hindi naman siya nagsasalita. Kaya okay na ako.
Wala ba kayo babatiin sa International Women's Day?
Marami, syempre. No? Pero kanina kasi, habang kumakain ako sa kwan, habang kumakain ako sa Abe, dyan sa Trinoma, nabanggit mo kanina, gagala-gala ako sa Trinoma. So habang kumakain ako sa Abe, may nagpa-picture taking sa akin ng mga fans mo. No? Si Ma'am Nora Bornay, 81st birthday niya kanina. No? At saka ito, si Ma'am Luz Britana. No? Sila yung pinadala ko sa yung picture. No? Dyan sa akin. Gumuho kayo sa
birthday po.
Dahil hindi nila ako kilala, ikaw ang kilala nila.
No? Hindi, parang baliktad eh. Tingin ko, nadamay lang ako dyan eh.
Oh, na-identify lang nila yung mukha ko sa mukha mo. Ay, hindi ko lang alam kung positibo yon, no? Para sa'yo.
Ang mas mahalagang tanong ito eh. Nasiraan ako dun kay Ma'am Norma. Tingnan na, hirap ko dyan eh.
Tsaka yung kaklase kong dalawang kambal, no? Sa UST. Si Lisa at saka si Rina. Birthday nila ngayon, no?
Ayun, happy birthday.
Mascom.
Basta public service announcement po sa inyong mga nanonood, no? Pag nakita niyo po si Mr. Ronald Llamas at nanghingi ng mansanas, hindi po ako yun, ha? Siya lang yun.
Kinain ko naman yung kwan dahil lang hihinayang ako. Pero nagtira ko lang siya at nabubulok siya, pero hindi ko ginagalaw, no? Dahil simptoma siya ng ating lipunan. Okay.
Sige. Okay, maganda. Ito yung segue natin yan. Pag-usapan natin ito. No? Hindi ko naman sinabi na bubulok itong mga nasa Senado. No? Ang sinasabi ko lang ay marami kasing batayang prinsipyo ang isang demokrasya. No? Alam po natin lahat yan. Isa po dyan yung functioning institutions, including our Senate. At isa po sa mga mahalagang functions ng ating Senado bilang bahagi po ng Kongreso, bukod po sa paggawa ng batas, ay yung tinatawag na oversight function. Siyempre, they conduct investigations in aid of legislation para ma-improve po yung mga batas o baka naman kailangan ng mga batas na i-reveal. So, yun po yung context ng pag-uusapan natin. Dahil alam po natin, no, yung anak ng Panginoon, literal, para sa kanyang mga nabobola tagasunod, ay pinatawan, gustong ipa-aresto ng isang senadora, si Risa Ontiveros, dahil tama ba ayaw magpakita sa kanyang pagdinig? Dahil ano yung mga sinisilip na issues? Kaya na po magtuloy.
Oo. Dahil may mga nagtestigo na sila ay ginahasa. No? Pilit na pinagsamantalahan at inabuso. No? At ginamit yung kanyang pagiging anak ng Diyos, yung kanyang relihiyon. No? Para sila ay i-recruit at eventually pagsamantalahan. No? Kaya gusto, dahil yung committee ni Senator Risa Ontiveros ay Committee on Women and Children, gusto nilang investigahan ito. No? Investigasyon lang naman eh. Ilang beses pinatawag, hindi naman ito hukom. Although yung ating Department of Justice mukhang sasampahan na ng kaso itong si Son of God, no? Para maging formal na may legal case against him. Pero yung sa Senado, ito ay in aid of legislation para sa ating mga kababaihan at sa ating mga kabataan, paano sila po protektahan. Lalo na ngayon na International Women's Month. Kakatapos lang kahapon ng International Women's Day. No? Kaya medyo tamang-tama yung buwan ngayon para dito. No? Pero ayaw dumalo. Sa Senado kasi, pag in-issuean ka several times, iimbitahan ka, no? Isasampina ka. At kung hindi ka pa rin pupunta, i-co-contempt ka. At ang ibig sabihin ng contempt ay pwede kang ipa-aresto, di ba? Lalo na kung ikaw naman ay anak ng Diyos, you're the Son of God, ba't ka naman matatakot sa isang hearing, isang innocenting hearing where you can say your piece, di ba? Kung kaya mong patigilin ang lindol, kaya mong patigilin ang bagyo at iba pang mga natural calamities, bakit? Ba't ka kinakabahang dumalo ng isang hearing, no?
Kaya, wait, yan ang tanong ko. Sorry ah. Yan ang tanong ko nga pala. Nabanggit nyo na rin, no? Kasi kaya naman pala niyang ipahinto ang lindol o kaya bagyo. Bakit hindi lang niya kaya ipahinto itong hearing? Hindi pa pwedeng gawin yun ng anak ng Panginoon? Kasi, di ba siya appointed? O anointed? No, son of God.
Son of God. Hindi siya elected.
Di ba powerful ka dapat nun?
Appointed lang siya. Appointed, no?
Appointed.
Ibig sabihin, Diyos mismo. Diyos mismo ang pumili sa kanya.
Sinubukan niya.
Sinubukan niya. Dahil nag-mobilize siya ng kanyang mga followers sa Liwasang Bonifacio at nag-mobilize siya ng kanyang mga followers dito sa Senado. At hindi lang nila binabatikos yung committee. Hindi lang nila pinaparesign si Senator Risa Ontiveros. Yung mismong presidente, pinaparesign nila. Mismo yung presidente at saka yung gobyerno, sinisigaw nila na dapat pabagsakin. No? Dahil meron daw conspiracy laban sa anak ng Diyos, no? Kaya sinusubukan niya, no? Baka next week meron uli, no? Kaya hindi naman totally hindi niya ginagawa o sinubukan na ipatigil yung hearing sa Senado. Pero ang nakakadagdag dito, dahil alam ko naman na crazy yung ating politika. Baka ikaw hindi mo alam, no? Pero ako
hindi ko alam.
Di ba? Host ka.
Do talaga alam. Baliw ba mga politiko natin? Ay, ito yung sistema.
Oo, napaka-crazy ng... Pareho. Crazy yung sistema, crazy yung politika. Pero nitong mga nakaraang araw, nitong nakaraang dalawang linggo, parang ibang level yung craziness sa ating politika, no? Parang ibang level yung lunacy. At parang yung mga lunatics at saka mga psychopath are coming out of the woodwork. No, alam ko naman marami rito pero parang merong tsunami, no? Tsunami, merong kandating presidente, no, na binawi yung mga sinabi niya, hindi naman daw niya sinabing adik at bangag, sinabi naman daw niya ay kumukuha lang ng antibiotic, no? Yung kanya, no?
Pero naniniwala ako doon. Naniniwala ako.
Kanya nga, oh. Hindi ko sinasabi ikaw ay kasama na sa mga lunatic dahil naniniwala ka sa lunatic, no?
Naniniwala ako sa kanya.
Oh, yan, no? So, tapos, ito naman si Son of God, no? Ito naman si Son of God na may conspiracy daw laban sa kanya, no? Hindi lamang ang Amerika na may kaso siya ng money laundering, human trafficking of women, human trafficking with force sa mga bata, no? Rape, no, et cetera, et cetera, no? At ang sabi niya, parang QAnon, no, na nakuha ko na yung tamang pronunciation sa tulong mo.
QAnon.
No? Akala ko yun na yung height ng conspiracy theories. Wala pa lang laban yun dito sa conspiracy theory ni Kibuloy, no, na yung Malacanang at saka yung US ay nagko-connive, no, para siya ay kunin through rendition. At saka ito daw Malacanang ay involved sa mga orgies at saka mga devil worshipper, no, sa Malacanang, no, at
ganyan ba, sorry, wala din ng yung orgy.
Malacanang 30-40 minute na interview, no, ikaw kasi hindi mo pinagtatsagaan yung mga lunatics, eh, no. Tapos pag
ano yun, para sa mental
para health, mabahira ka ng konti, no,
para sa mental health ko yun, preservation of my mental health yun.
Ako nga, hindi ako nakatulog eh. Inabot ako ng alas 5 ng umaga. Kailangan ko ipagpag eh. Nanood ako ng horror sa Netflix. Para man lang kontra ng konti. Diba? Nanood ako ng horror, no?
Walaan ko. Anong pinanood nyo? So? Yung Saw series? Yung Saw? Yung torture? The Saw?
Hindi, matagal ko na napanood yun eh. Itong may mga bagong Scream eh. Scream 5 at Scream 6. So,
tagal lang. Let me get this straight.
Oh. Ha? Ano to ba 'yon? Scream 5 at Scream 6. Pugutan lang
ano lang eh. 1 2 3 ibig sabihin, yung ganung katindi horror o yung tawag doon slasher movie, hindi kayang linisin yung napanood nyo, napakinggan.
Oh, hindi kaya, no? Doon sa kaya ako ko eh. Uminom ako lang para matahimik ako ng konti, makalma, no? Ay uminom ako lang kuan ng sleeping pills. May kausap ako ng ex-senator. No? First time namin magkikita in years, no? Hindi ako nagising dahil sa sleeping pills, no? Nakakahiya.
Sino si Senador yan?
Walang kwenta talaga yung guest mo rito. Hindi ko nababanggitin, no? Pero walang kwenta talaga yung guest mo, nakakahiya, no? Do sa ano? Pero naisip-isip ko, kahit nakakahiya yung nangyari, no? Ay mas nakakahiya naman itong mga nagsusulputan sa ating paligid na mga lunatics, no? Tingin ko pwede tayong lumabas sa Guinness Book of World Records eh, na pinakamaraming lunatics. Tingin mo, i-apply natin, no? I-apply natin sa Guinness, no?
Pwede, baka sumobra. Baka lang sumobra.
Okay, ibang level, no? Ibang level ito, no? Pero yung pinakamatindi, may mga naniniwala, may nakikinig, no? Panoorin mo yung rally nila, no? Panoorin mo
sa yan.
Oh, panoorin mo. Oh, talagang ko, no? Pala ko eh, sumobra yung bilib ko doon sa ating uri ng politika. Parang naiiba talaga tayo. Naiiba talaga yung Pilipinas, no?
May ano dyan. May Netflix series dyan, I forget the title, no? Mm-hmm. Ano siya eh? Ang narrator, yung Peter Dinklage pa yung pangalan nun? Yung How to be a Dictator. Ito naman yung mga nambubudol na
sekta.
Oh, sekta. Hindi ko sinasabi na budol yung anak ng Diyos, ha? Kasi anak ng Panginoon to, nirerespeto natin yan. Pasensya na nyo kami. We don't intend to commit sacrilege or blasphemy.
Wala. Although Christian, may isang senador, in-emphasize yung separation of yan. Church and state dito sa...
Gusto ko nga puntahan yun eh. Oo. Ito, pangalanan na natin.
Doon tayo pupunta, no? Separation of church and state, no?
Doon ko na nga dadali, no? Ayan, no? Sinulat ko na, yun. Doon na papunta eh. Kasi meron pong, yung isa po sa mga pinakamatalinong senador ngayon, mataas po yung respeto natin sa kanya dahil napakalalim po at lawak ng kanyang pag-unawa, pag-intindi, at appreciation sa mga batayang prinsipyo ng ating demokrasya, kasama na po yung konstitusyon. Napakataas po ng respeto natin sa kanyang talino.
Number one,
Robin Hood Padilla. Siya po yung nangunguna para harangin itong arrest order ng komite ni Senator Risa Ontiveros. At isa po sa mga sinayit niyang reason bakit ayaw niyang mag-issue ng arrest warrant against dun sa anak ng Panginoon ay yung church and state separation. Pwede bang humirit lang ako mabilis, no? Nanggigigil kasi ako diyan eh. Nakakailang paliwanag na ako diyan dito. Ha?
Kaya ako pa naman objective host ka.
Nakakailang paliwanag na ako sa programang ito doon sa prinsipyo ng church and state separation. Parang awa niyo na po, no? Alam po natin napakatalino ni Senator Robin Hood Padilla, pero baka po nakaligtaan lang po niya.
Head ng committee ang constitutional amendments.
And revision of laws. Baka hindi niya masyado nabasa yung briefer sa kanya ng staff niya, no? Sir, paki-revise na lang po, no? Ang church and state separation principle, pagbabawal po ito sa estado o sa gobyerno na magtatag ng isang state religion. Hindi po ito pagpigil sa kahit anong religion o sekta na mag-comment sa politika. Pero ngayon ko lang po nakitang ginamit ito sa ganitong pagkakataon, no? Pakituloy na lang po, no? Gusto ko lang po linawin kasi sobrang talino po ni Senator Robin Hood Padilla.
Saka yung host kasi natin nagtuturo sa UST. Kaya minimum, medyo alam na yan, kabisado na yan, no? Pero, huwag mo na siyang kontrahin dahil gusto ko yung definition niya. Dahil nag-isip na nga ako, magtatayo na rin ako ng reliyon para lahat ng kasalanan, lahat ng krimen, pwede kong gawin. Dahil separate eh. Hindi ako pwedeng galawin. Parang ganun yung kanyang pinanggagalingan eh. Kaya huwag mo na kontrahin, Christian. Medyo maganda yung kanyang definition eh. Sangayon ako ron. No?
Ah, ganun ba?
Sangayon ako dahil...
Sige, tapusin na natin to. Diyan po nagtatapos yung programa natin. Ha? Lahat po tayo sinasuportahan si Senator Robin Hood Padilla sa kanyang pag-redefine ng church and state separation principle.
Saka hindi ka mag-a-apply sa Securities and Exchange Commission dyan, di ba? Hindi ka mag-a-apply sa COMELEC ay magtayo ka ng reliyon. Di ba? Ease of doing business. Ease of creating a religion. No? Tapos imyong ka. Di ba? Imyong ka sa pakikialam ng Estado. No? Iimbitahan kita sa aking mga kwan, sa aking pray-over at pagsamba. No?
Ano bang pangalan ng simbahan na yan? Ng simbahan ni Yamas?
Iisip ko pa. Pero sigurado ko kayang tapatan yung simba, Kingdom God. No? Kingdom God. Kaya kong kanya. Tsaka mas grammatical. Mas grammatical yung tawag, no? Hindi Kingdom God, no? Kingdom God ang tawag eh. So.
Parang pwede ba akong ano?
Natutulog ka, nagising ka, pinangalanan mo relihiyon mo.
Sige. Pwede ba ako mag-apply bilang administrator ng inyong property in the future, ng inyong kaharian?
Si ex-President Duterte ang kukunin ko. Mas magaling yun eh.
Hindi, doon na siya kikibuloy eh. Pwede bang ako na lang yung...
Pwede yung dalawa. Wala namang bawal eh.
Nag-a-apply nga ako eh. Bawal ba ako mag-apply? Parang ayaw eh.
Deputy ka na lang. Deputy administrator. Dahil kailangan kasi yung administrator kasing pantay nung head nung relihiyon in terms of lunacy. No? Dapat kasing pantay eh. No? Hindi, ikaw medyo may kaunti ka pang sanity eh. Kaunti lang, no? Kaya deputy ka na lang, deputy administrator. Ang kukunin ko administrator, yung kasing sira ko ng ulo.
Edi kung sabihin ko na merong orgy sa Malacanang, qualified na ba ako?
Pwede.
Yun lang pala yung ano, no? Admission
pwede,
ticket.
Pwede, no? Pero ulirang kang asawa eh. Kaya hindi ka
Ano tsura nung entablado nung simbahan ni Ronald Llamas? Marami mga magagandang babae rin ba sa likod?
Hindi, maraming mga kwan. Marami mga armas, may AK-47, no? Tapos ngayon eh ngayon
may DVD. May DVD rin ba?
Oo, nakapangkap yung mga DVD. Tapos ngayon kasi pinayagan na ngayon ng bal eh. Ang M14, no? 7.62 caliber ng mga baril eh. Pinayagan na ng gobyerno eh. So, ano, nakapalaro na. Pwede ka na mag-ari ng isang M14 na sniper rifle, no? Na ang layunin lang ay mag-assassinate. So, pwede
diba
ka na nun.
Ganun ba kalaki yung bala nun? Yung ba yun?
Oo, malaki yun. Parang AK-47. So, dalawang galon.
Nakaputok na ako niyan.
Oh, nakatama ka naman.
Hindi.
Oh, ayan nga, tingin ko iba yung skill set eh. No, iba
yung yan. Nung nagko-cover ako sa Department of National Defense, matagal yan, bata pa ako. May parang activity, may parang pinasubo kayo. Sa Scout Rangers. Nakaka-fresh. Yung ba yung nakadapa ka, yung baril nandito?
Oo, siyempre. Oh.
Ayun, tapos may lobo. Tapos,
ilang beses. Alam mo, tinignan nyo? Ito man lobo.
Para malaki. Ito nga, nakaka-pressure pala yun. Alam ko, hindi ako mag-baril eh. Sabi nung sundalo sa likod ko, sige, relax lang. Mga pangatlong putok, wala pa rin. Sabi sa akin, ano ba yan? Ang laki-laki na ng target ah.
Alam mo, tatama ka. Isipin mo yung mukha ng iyong pinaka-susoklaman na kaaway. Tatama ka.
Wala akong ganun eh. Hindi ako masamang tao. Hindi ako nagtatanim. Hindi ko gustong patamaan si ano eh.
Eh si Pinoy, pagkasama ko sa firing range, asintado eh. Asintado si Pinoy eh, no? Kaya wala ka talagang laban. Ang sabi ko sa kanya, alam mo boss, pag yung binabaril mo ay bumabaril na rin sa'yo, hindi ka na asintado. Nagalit, sabi, yabang-yabang mo. Sabi sa akin. Yabang-yabang mo, sabi sa akin.
Totoo naman, no? Nag-iiba yun eh. Parang sa boxing yan eh. Pag nagsashadow, pag nagano ka, you're hitting the bag. Eh, hindi naman lumalaban yung bag eh.
Oo nga. Pag bumabaril na pabalik, di ba? Hindi ka nasintado. No?
O teka, may mga nagsasuggest ng pangalan dito. Iglesia ni Llamas. Okay ba yun?
Eh, pwede naman Iglesia ni Alden. Yung aking mga troll dyan.
Espeto naman kay Alden.
Mga troll dyan. Doon sa ako. Ano? Wala ba? Wala ba yung pumapanat ko sa akin dyan? Wala ba?
baka nalalampasan ko lang ha. Pero... ito sabi ni SP Reyes, nakakasuka ang mga senador. Puwera si Senator Risa. Grabe naman kayo. Meron din namang mga matitinupang senador bukod sa kanya. Hindi naman
lahat. Oo, lalo na yung kwan. Lalo na yung apat na defender. No? Buti na lang, nabawasan. Dati, lima. No? Umatras yung isa.
Ano ba nangyari doon? Ito na, tanongin natin. Yung pag-atras si Senator JV, believable ba yun? Sabi na iba, baka dahil lang nabash on social media, biglang umatras eh. Believable ba yung pag-atras?
May pressure, syempre. Tapos political calculation din yan. Binalansi niya. Makikinabang ba ako rito? O makokondena ba ako? Maisusumpa ba ako? No? Dito sa gagawin ko? No? Parang sabi niya kasi, kwan eh, a man is proven guilty. A man is proven innocent unless proven guilty. No? Yun ang sabi niya. Parang non-sequitur yun eh. Wala namang kinalaman yun sa Senate hearing, di ba? Pero siguro, eventually, na-advisan siya ng kanyang mga abogado, ng kanyang mga advisor, ng kanyang staff. Boss, medyo non-sequitur yung sinabi mo. Kaya atras na tayo. No? Lalo na International Women's Month, tapos ganun yung position mo. Doon sa inaakasuhan ng FBI at ngayon ng DOJ ng pag-aabuso, panggagahasa, trafficking ng mga kababaihan at mga batang minors na kababaihan, medyo may ukit ang pangalan mo sa Rogues Gallery, no? Kung siya ay mapatunayang guilty sa isang court of law, tapos ikaw sinuportahan mo siya, no? Lalo na yung dalawang mga kabaro, no, dalawang kababaihan na senadora, no? Hindi ko alam paano nila ipapagpag ito eh. Sabi nung isa, kaibigan naman namin siya eh, kaibigan siya ng pamilya. So ano kinalaman noon?
Diretso natin. Mas magandang quote ni Senator Cynthia Villar eh. Sabi niya, "You don't do that to a friend." "You don't do that to a friend," ha, 'di ba?
Oo, 'di ba? 'Di ba? Ganda ng statement, di ba? Tapos eh, yung isa naman, yung isa pang paborito ko, no? Si Senator Amy, no? Bakit yun naman na, di ba? Ibigan ko rin yan eh, di ba? At yung isa, yung hindi pwedeng i-interpolate na senador. Ngayon lang ako nakakita ng senador na hindi pwedeng i-interpolate. Kaya na-inspire ako ngayon na tumakbo sa Senado dahil pwede pala akong hindi i-interpolate.
Oh? Di ba ginagawa naman yan sa mga baguhan? May kilala akong senador, hindi ko na lang babanggitin yan. Nung bago lang siya, nakiusap eh. Huwag niya na ako interpolate. O kaya, scripted na lang, ito na lang. Eh minsan may mga sira ulo dyan eh. Miski may usapan, tatayo pa rin eh. Lalo pag bago ka, di ba? Yung mga tipong Franklin Drilon, medyo aning ka eh. Susubukan ka ng konti eh. May mga ganun dyan eh.
Papasok lang ako dyan sa Senado kung senador ka rin. Para masarap yung debate natin. Di ba?
Sige. Baka ko sila
mga gentleman from, sa ka ba? Quezon City? The gentleman from Quezon City.
The gentleman from Forbes Park.
Ayan. The gentleman from Forbes Park. No?
Ang problema, pa nag-gentleman from Forbes Park.
Ang sako ng basura sa Quinta Market niya pinupulot yung kanyang mga pinagsasabi dito. No? Sa Senado, di ba? Gaganunin kita. Tapos
sasabihin ko, I'm sorry, I cannot relate with you. I cannot relate with you. I don't live in that side of Metro Manila. Ito, mabasahin natin yung buong quote sa isang galing sa isang senador na gustong harangin o hindi matuloy yung arrest warrant. Kaibigan ko si Pastor Apollo Quibuloy, mabait siya sa aming pamilya at nagtataka ako dyan sa case na yan. Kaya medyo hindi ako masyadong naniniwala dyan sa case na yan. Ayan o. Marami siyang member ipakukulong natin. Pero ako, kilala ko siya personally and nakakahiya naman ako papahuli ko siya. Diyos ko, you don't do that to a friend. Nahulaan mo?
Parang eng sino siya, no? Parang yung anong show yon? Jeopardy. Isang senadora, no? Yung kapatid ng presidente. Ano kaya mga pinagsasabi, no?
Ayoko na, dadami ka away ko. Pero natetempo ko eh. Wag na.
Tsaka yung isang sinasabi nila, itong apat eh, bayani si Quibuloy. Pero mo, son of God ka na, bayani ka pa. Talagang gumuguho yung self-esteem ko. Yung self-esteem mo, hindi gumuguho. No?
Durog.
Anak ka na ng Diyos, tapos bayani ka pa. No? Lalo na, papasok ngayong Abril, araw ng kagitingan. So, kailangan na bigyan natin ng malaking selebrasyon yung bayani na yan. Na hindi lamang bayani, anak pa ng Diyos. No? Next month, araw ng kagitingan. Alam ko yun, araw ng kagitingan.
No? Minsan, makakalimot ka eh. Pag nakikita mo yung pagmumukha ng ibang mga politiko eh. Parang, ito yung gusto kong pag-usapan. Yung friendship na yan, valid reason ba yan to block a committee that wants to order the arrest of the Son of God to compel him to appear in the inquiry. Valid ba yan?
Ano ka ba?
Friendship.
Ano ka ba? Ang tagal-tagal mo na sa Pilipinas, ang tagal-tagal mo na dito sa politika, nagtuturo ka pa ng political journalism, no? Tinatanong mo kung valid yan. Yan yung rule eh. Rather than the exception.
Pasensya na po. Tanga lang po. Sorry po.
Nareklamo ako sa UST, ba't ito pa pinagtuturo ng political journalism, no?
Okay, sige po. Sorry po.
Ano mga tanong?
Sorry po. Sige, so valid po yung dahilan na yon, friendship. So kunwari, naging senador ako, tsaka kayo, kunwari, nagpapa-imbestiga ako, gusto ko ipa-aresto, kunwari, bata ni Ronald Llamas. So sasabihin nyo lang, kaibigan ko yan, huwag arestuhin. Parang inarbor eh. Parang
lalo, lalo na, allegedly, nanggahasa ng mga minors. Lalo na, hindi allegedly, nanggahasa ng kanyang mga followers. No? Pwede yun.
Hindi ba sobrang seryoso ng allegation na yun? Hindi siya ordinaryong allegation of whatever, di ba? Grabe.
Oo, pero kaibigan mo eh, yun ang mas mahalaga eh. No? Yun ang mas mahalaga sa ating politika. No? Pagkakaibigan. No? Dapat pagkaibigan mo, totally nadedepensa mo. Sabi nga ni Senator Aimee, no? Kahit nag-iisa na lang siya, hindi niya iiwanan si Digong. No? Kahit sa ICC, baka samahan pa niya. No? Hindi ko lang alam kung sasamahan niya doon sa trial o doon sa kulungan. No?
Ito bukod sa friendship, ano ba sa nababasa niyong dahilan kung bakit ganyan na lang ang pagtatanggol nila Senators Robin Hood Padilla, Amy Marcos, Cynthia Villar, at Bongo dito kay Son of God, yung anak ng Panginoon?
Baka naniwala kasi sila na ang sinasabi kasi dyan, halimbawa doon sa rally na napanood ko, 8 million daw ang members. 8 million.
Dami, grabe naman,
no? 8 million, no? No, yung members nila. So sila ang second biggest religion. No, yan yun, yan na naman yung debate natin. Sekta ba yan o relihiyon, no? So sila ang second biggest, no? Dahil 7 to 8 million ang miyembro, sabi nila. So, kung 7 to 8 million, yung mga politiko, magdadalawang isip, no? Dadalawang isip. Lalo na yung re-electionist, si Amy. No? Magdadalawang isip siya. Si Cynthia Villar naman, patapos na yung term, no? Ang habol na lang niya ay pagkakaibigan, no? Tapos ganun yung ba? Isa ay naging Muslim, no? Na hindi ko alam kung papagalitan siya ng mga ulama dahil dinedepensahan niya medyo malayo sa Islam, no? At saka yung mga alleged crimes ay punishable, no? Sa Islam, no? Sa Sharia law, baka mapagalitan siya, no? Dahil allegedly Muslim siya, no? Parang si Kwan, sino ba 'yon yung
allegedly Muslim siya.
Hindi ko kasi nakita yung Kwan, eh. Hindi ko kasi nakita yung mga pinirmahan niya. Parang si Kwan, yung kumanta ng si Freddy Aguilar, 'di ba? Nag-shift ng Kwan 'yon ng reliyon.
Ano na ba siya?
Oh, Muslim na daw siya ngayon, eh. Dahil dahil yung kanyang girlfriend, 'di ba, yung bata, no? Yung marami akong kilala ng mga VIP, mga military generals, ng mga politiko, nagsi-shift ng loyalty o nagsi-shift ng religion, eh, para makapag-asawa ng mas marami, no?
Pwede ba 'yan?
Wala tayong divorce law, no? May isa nga akong kilala, tumakbo pa bilang presidente last election.
Muslim na?
Muslim na.
Sino to?
So, bubulong ko na lang sa iyo, no? Bubulong ko dahil hindi ko alam yung kanilang pala, yung kanilang mga kasulatan diyan, eh. No? Pero next episode, pag-alala ko, babanggitin ko kung sino 'yan.
Ba? No? Hindi ba kabastusan naman 'yan para sa Islam kung sasapi ka lang doon dahil gusto mo makapag-asawa ng marami, 'di ba? Hindi naman ano. Hindi naman patas 'yan para sa ano, mga naniniwala.
Naniniwala ka na may limit yung kabastusan sa ating politika. Yan ka na naman, eh. No?
Sorry, masyado kasi ako nakatingin sa sa ulap, eh.
Ilatag mo naman yung paa mo sa lupa. No?
Sige.
Masyado kong idealistic, eh. No? No? Kaya ito, unawain mo itong apat na senador, no? Na hindi sila dahil sinuportahan nila ito, hindi ko sinasabi na sila ay lunatic din. No? Dahil sinuportahan nila ito, ay hindi ko sinasabi na sila ay sang-ayon sa kanyang mga krimen na ginawa. Wala akong sinasabing ganun, no?
Hindi naman siguro.
Dahil sa pagkakaibigan niya, eh. Dahil sa pagtingin na separation of church and state, dahil sa pagtingin na siya isang bayani.
Hindi, isa pa yatang buti nilinaw niya 'yan, no? At saka isa pa naman sa mga sinabi ni yung bright member ng Senate, si Senator Robin Hood Padilla. Eh, di ba nasa DOJ na raw yan? Parang DOJ na yung bahala. May punto naman yata si Senator Robin doon, no? Hindi ko sinasabing palusot yun, ha? Hindi ko sinasabing palusot yun, ha? Sinasabi ko lang, valid yun.
Kaya kung senador ka, no, ay huwag ka na mag-hearing. No? Dahil hindi mo naman pala naunawaan, yung ibig sabihin ng hearing in aid of legislation. So, yun na lang. Kung ako yan, kahit number one ako sa Senate, mag-resign na lang ako, eh.
Grabe naman.
Mag-resign na lang ako.
Seryoso ba yan?
Hindi ko pala naunawaan, eh. Yung ibig sabihin ng hearing in aid of legislation, no? Dapat pala DOJ na yan lahat, eh. So, okay naman. No? Okay naman kahit hindi ka naniniwala sa separation of church and state, no? Magandang kanya, magandang argumento. Ang gusto ko lang sana, Christian, sana meron tayong kwan dito, eh. Yung pader, yung Rogues Gallery, no? Iukit mo yung mga pangalan nila para hindi makalimutan ng mamamayan. Mga Pilipino kasi madali makalimot, eh. Pero para hindi makalimutan, gawa tayo ng magandang pader doon sa kwan. Saan ba pwedeng ilagay yan? sa Divisoria o sa Baclaran, no? Isang malaking pader. Iukit natin yung mga panaya, yung mga
'di ba pag 'di ba pag, pag Rogues Gallery hindi lang nakaukit eh. Yung mukha mo nakaganon talaga.
Pwede. Pwede, no?
Oh. Pang-criminal 'yan ah.
Oh, ilalagay na para hindi makalimutan, no? Lalo na yung mga kababaihan, yung mga kabaro ng mga senador, no? Na sa panahon ng International Women's Day ay susuportahan ito. No? Itong bayani na ito, itong anak ng Diyos na ito, dito sa mga alleged crimes against women and children, no? Huwag na yung krimen laban sa atin, no? Tayo pa naman eh, no? Kaya naman nating depensahan ang ating mga sarili. At least ako kaya ko, hindi ko alam ikaw.
Ako may sagot ako diyan. Eh ano bang problema niyo kung ayaw na lang paimbestigahan o ayaw niyo ipa-aresto si Pastor Kibuloy? Oo. Ano naman sa akin? Oh. Pero pinipilit ko kasi.
Oh, may pelikula diyan eh, yung Above the Law. No, dahil nasa separation of church and state. Sino yung bida ron? Yung Messiah din, artista? No?
Si Steven Seagal ba?
Seagal. Oh, yung kaibigan ni Digong, di ba?
Dinalo pa siya. Sabi may, tapos yung, sorry, baka madulas ako. Pero kasi may mga nakikita ako na sinasabi, peking martial art daw yung ano eh, Aikido.
Pinagsamang pa yun eh, pinagsamang Aikido tsaka karate. No,
diba yung, sino yung ano, sino yung ganun po kayo ma-offend, no? Pero 'di ba naalala niyo yung binugbog ni Claudine at saka ni Raymart sa airport? Sa Montreal po. 'Di ba Aikido practitioner 'yun? After yung mga nakausap ako, sabi, parang bad PR yata ito sa Aikido ah. Nabugbog ni Claudine eh.
Magaling eh, no? Sa
magaling pala makipagbuno yung dalawa, no? Sa airport nag-away sila, 'di ba? Naalala mo 'yan?
Oh! Headline 'yun eh. Headline yun eh, no?
May nagtatanong, ilan taon na daw kayo, Christian Esguerra? Bakit kaya?
Dahil mga pinagsasabi mo nga kanina, gusto nila malaman kung yan ba ay dahil sa iyong edad, no? Dahil parang wala kang pinagdaanan eh. Dahil
yung wala, napakabata ko pa eh. Napaka-naive, no?
Oo, napaka-naive. Kaya siguro tinatanong, anong edad mo ba? No? Hindi mo ba nakita itong mga ito? No?
Saan? Pag sinabi naman nilang hindi sila makapaniwala dahil family friend nila yung anak ng Panginoon at mabait yun, hindi sila makapaniwala sa mga akusasyon, edi paniwalaan.
Oo.
Ganun lang naman kasimple ang buhay eh. Para mabawasan yung iniisip. Ginusto nyo yan eh. Yan ang binoto nyo mga senador eh. Ganyan sila mag-function. Eh, ginusto nyo yan. Go. Oo.
Nakita mo ba yung kanyang paliwanag doon sa 2010 endorsement niya sa isang presidential candidate na medyo kulela doon sa election? May endorse sila eh. Yung sino Kingdom God, endorse sila na kandidato. Eh medyo nasa dulo eh doon sa akin. So pinaliwanag niya na palaman. Nag-uusap pa sila ni Chris Aquino noon eh. Dahil nag-apologize siya na hindi niya in-endorse si Pinoy.
Kaya sino to? Sorry. Sinong nag-endorse kanino?
Si Kibuloy.
Sino in-endorse niya?
Si Kibo. In-endorse niya 2010, no? Ito daw kasi yung pinili ng Diyos. No? Ito daw kasi yung pinili ng Diyos na maging presidente ng ating bansa. No? Eh, nasa bandang dulo. Siguro ang ka-level niya, sino ba yun? Sino ba yun? Yung kapatiran party na tumakbo?
Grabe to. Galit na galit to. JC De Los Reyes yung tagalang mo. Okay, malalaman nyo na edad
pa. Kalimutan ko lang. Hindi ko i-okit yun sa Rogues Gallery. Medyo matirong tao naman yun. No? Kumpara dito sa mga
naman ito. Yan. Ano yan? Yung ang kapatiran, nagtayo yan sina Dalit Nandi Pacheco, yung anti-gun.
Gunless society yan dati.
Gunless society. Siyempre, kaaway ni Ronald Llamas yun kasi AK-47 society yung pinopromote yan eh.
Yung religion ay tatayo ko.
AK. Ang kingdom ni Llamas.
Pasayaran na. Titapatan ko na ng mas masayad na religion, di ba?
Ito na, nabubuo na yung religion. Ito na. Ang kingdom ni Llamas, tapos ang apostles nyo, hindi 12, 47, okay ba?
Masterless samurai, no?
Tapos ang pagpapalaganap ng pananampalataya, yung evangelization nyo, dadaan sa DVD, okay ba?
Tsaka yung slasher movie, pinupugutan ng ulo yung mga hindi sumusunod. Diba?
Okay. So, in-endorse si Gibo, pero kulelat noong 2010. So, that was in 2010. Ang pag-usapan natin ngayon, ano ba yung, gano'n pa talaga kalakas ang political influence itong anak ng Panginoon na ito?
Tingin ko nga, sabi ko nga sa iyo, medyo overrated dahil ang claim nila, 7 to 8 million votes. Ibig sabihin, no? Ibig sabihin, kayang-kaya nila magpanalo ng presidente. Kayang-kaya nila magpanalo ng mga senador, no? Paano kalahati na yan ng boto ng kailangan mo eh para manalong senador eh. No? 7 to 8 million votes, no? Kaya yan yung problema sa mga kwan, sa mga ganyang klase ng mga anak ng Diyos na overestimate yung kanilang pagiging banal at kanilang pagiging malakas. Sa bagay, napatigil naman talaga niya yung lindol tsaka yung bagyo.
So, oh, pati nga internet natin, di ba? No.
Una, oh. Kaya nga ngayon, may bago na tayong salita eh. No? Ano? Pag merong problema, no, dahil sa kalikasan, dahil may problema sa internet, ang ating laging sasabihin, nakibuloy ako. No?
Oh, bagay, oh. Dalawang beses yun eh, di ba? Dalawang beses natin tinapik
yun. Magiging household word na yan eh. No? Kaya, kaya inaasahan ko, next rally nila, kasama na tayo sa babatikusin.
Para ngayon, topic natin kibuloy. Medyo, yung simula, medyo bumagal internet nung 2 weeks ago, di ba? Gapang.
Oo, di ba? Sabi, ano sabi ko sa episode natin? Mukhang nakibuloy tayo. Ah.
Oo nga eh. Eh ngayon nairaos. Mukhang pinayagan tayo ng anak ng Panginoon. Sige.
Oo. Hindi, pero mukhang sa Singapore, nakibuloy ka. Pero mo, yung pinaka-advanced, pinaka-developed na bansa sa buong Southeast Asia, hindi ka makakuha ng matinong Wi-Fi. Matinong internet.
Baka tanga hindi lang ako kasi.
Hindi problema ng Singapore yun. Ha? Tingin ko merong supernatural force na pumapaligid sa'yo nung nandun ka. Parang alam nila na ganito ang pag-uusapan natin. No? Nahulaan nila. Diba? Tingin mo.
Tingin ko binulungan ako. Sinabi sa akin, bumili ka ng SIM card sa 7-Eleven. Yung basurang SIM card. Eh, na-influensyaan ako. Doon ako bumili. Pag ginagamit ko na, but parang nasa Maynila ako sa bagal nito. Ayun, napasubo na ako. Sipin mo, 1 Mbps. Ang bilis nun, ha? Nag-upload ako ng video, inabot ako ng 2 araw, literally, ha? Diba?
So, walang duda ron, nakibuloy ka.
Oo nga, eh, ganun talaga. Eh.
Marami ka kasing masamang balakin, no?
Ako wala. Napakadalisay at busilak ng aking intensyon.
Hindi, bilang asawa, alam ko yon. Wala akong duda ron. No? Pero hindi, bilang host ng Fox First, medyo gumegewang ka na eh. No? Medyo gumegewang na yung kan mo eh. Yung pagiging objective mo. Dapat sa harap ng lahat ng ito, no? Ng ganitong kabaliwan, dapat above the fray ka. Dapat objective ka. No? Huwag kang tatalon sa lusak. Ako pwede, dahil ako matagal na ako sa lusak eh. Lalo na dito sa Fox First.
Oo, lubog na yung lusak hanggang dito.
Oo, lubog na lubog.
Hanggang bigote.
Oo nga.
Hindi, sa akin naman, hindi naman pagtalon sa putik o lusak yan eh. Pagbibigay lang ng tamang konteksto. Lalo kung sobrang gagaling ng ating mga politiko na alam mo yung kasabihan na a little knowledge is a dangerous thing.
Minsan, sino ba masabi ko? Parang yun ang dominant na pandito eh.
Oo. Baka naman nabulungan lang.
Little knowledge. Parang ikaw lang na yun.
O nga, sir, ibanat mo nga yung ano, church and state separation. Ah, ano ba ibig sabihin yan? Sir, hindi, alam ko na yan. No, biglang bumanat sa press con. Yun po.
Pero dito sa parating na Holy Week, ano huwag mong kalimutan, parating na Holy Week, yayayahin ko yung mga senador na yan na boboto para depensahan si Kibuloy, yayayahin ko sila, no, sa bahay ko para magnilay sa harap nung nabubulok na mansanas. Iyahin ko sila. Diba? Alam niyo na yun.
Hindi ko in-expect yun.
Malalim yun. Ditong Holy Week, no? Iyahin ko sila. No? No? Para wala akong balak na ipako sila sa cross katulad ni Barabas. Walang ganun. No?
Tingnan niyo yung ginagawa niyo sa ating demokrasya. Ganun ba yan?
Oo, yan. Ito yung ating sistema. Ito yung ating mga political leaders, no? Pag nilayan nyo, dapat huwag kayong masama sa kabulukan na ito. Paglabas nila ng bahay ko, ibang klaseng tao na sila.
Grabe to si Mel Biado.
Pwede ba akong kwan? Pwede pastor, malalim. Di ba? Pwede pastor.
Pwede na.
Pastor.
AK. ang kingdom ni Llamas with 47 apostles. AK-47. Grabe to si Melviano.
Kaya ko ang King Katalinuhan eh. Pwede naman AK, ang King Katalinuhan at Kagandahan.
Pwede naman ganun. Pwede naman. Sabi ni Mel, Dunning-Kruger effect. Kung ito, nakakamali yun ba yung ano, yung tanga ka pero ikaw lang hindi nakakaalam? Yun ba yun?
Oo. Sana para naman magiging yung ating mga mamamayan, no? Na okay lang na meron kang meron talagang ganyan mga tao, no? Pero wag naman tayo maniwala, no? At ngayon, parating ang kwan, parating ang Holy Week, medyo mag-delay naman tayo na maayos, no? Para kwan, no? Para hindi naman tayo mapahiya sa ating mga anak at sa kanila magiging anak, sa mga parating na future generations, no? Tapos makikita tayo na ganyan, nagtatatalon tayo sa rally, tapos ganito yung mga pinagsasabi natin, mahiya naman tayo. No? Kahit hindi na tayo mahiya sa ating sarili, mahiya na tayo sa ating mga anak at ating mga apo. Yun lang naman yung aking sinasabi, going into Holy Week, no?
Hindi rin. Kailangan ba mahiya sa mga anak at sa susunod na generation?
Baka pala naman mo, diba? Baka isumpa ka ng mga anak mo at saka ng mga kapal mo. Eh, kung naniniwala ka sa mga ganyan.
Eh, ang tanong ko, eh, bakit pa na-invento yung kapal na mukha? Oh, di ba?
Sabagay, no?
Minsan hindi rin nag-iisip yung guest natin, pagpasensyahan nyo na po, no?
Sabagay. Sorry, my bad, no? Sa kapal. Ano nung panahon namin kasi may Tupperware? Ngayon kasi wala na eh. No, inabutan mo ba yun? Pumupunta sa mga bahay, nagbibenta ng Tupperware?
Oo, inabutan ko yun.
Ang kapal nun, ha? Kahit yung mga daga, hindi kaya kainin yun. No?
Oh, inabutan ko 'yun. Meron pa rin naman Tupperware ngayon, tsaka nung dati nung lumalaki.
Kaso hindi na makarelate ng Generation Z eh. Hindi nila alam yung Tupperware. Eh. Sobrang kapal noon.
Eh kasi puro grab food sila eh, mga delivery eh, 'di ba? Tupperware kasi dati pag pumasok ka sa school, baon mo na sa Tupperware, astig ka. Kasi urig eh. Kasi yung iba nakabalot lang dun sa ano, alam mo yung pinaglagyan ng ice cream. Nire-recycle 'yun eh. Nagiging lunchbox 'yun eh.
Pwede ko bang i-encourage ang ating Gen Z tsaka millennial, no, na i-google yung Tupperware, no, para malaman nila yung kapal ng muka ng ating mga karamihan sa ating mga politiko at mga leaders, no, lalo na yung apat na nagdedepensa sa contempt charge laban kay Kibuloy.
Grabe naman. Ako, siya po nagsabi niya, hindi ko sinabi na makapal ang mukha ng apat na senador. Ha? Si Ronald Llamas po nagsabi na makapal yung mukha nila. Hindi po ako nagsabi na makapal yung mukha nila.
Parang yun yung list na kanilang kasalanan.
Oo.
Pero yung pala, yung Rogues Gallery, ha? Pwede ka ba mag-race doon para iukit sa bato?
No? Madali lang yun. Baka may mga artist dyan na ano, na
kaya natin doon. Sama na natin doon yung mga nag-demonize kay Kwan, kay Laila De Lima. Yung
kongreso
na pinipilit ilabas yung alleged sex tape niya. Sama na natin doon sa Rogues Gallery. Ang problema, baka ang dami natin, baka maging isang building yun sa dami.
Oo, ang dami yun, ang dami.
Sa dami, no? Ilagay na natin yun. Yung mga Secretary of Justice, no, na pinresure yung mga testigo ni Laila De Lima para mag-bear ng false witness, kaya nakulong siya ng 7 taon. Yan yung dapat sulat doon, di ba? Maglagay naman tayo ng separate na wall para naman sa mga tatanga-tanga. No, iba naman 'yon, iba naman, ibang level 'yon.
Mas ano ba mas marami, yung tatanga-tanga o yung talagang ano, rogue?
Baka ipa-survey natin, baka magpantay. Yun yung problema ko.
Hindi, kasi yung iba naman, opportunista lang. Hindi naman kailangan, naniniwala ka sa kilos mo, di ba? Minsan, opportunista lang talaga. Kung saan yung ihip ng hangin ng politika, doon ka lang.
Ibang usapin yung talagang tanga ka. Kasi yung nagtatanga-tangahan. Di ba? Iba yung nagtatanga-tangahan, iba yung talagang sukdo lang tanga. No?
Pero, papalo ba
yung Christian sa harm reduction?
Sa?
Sa harm reduction. Paano yung pagtanga ka ba, yan ba ay mental health issue?
Ay, hindi ko alam. Kasi may isa pang kategory, yung tanga ka pero tingin mo matalino ka. Tapos lagi kang humaharap sa media.
Yun? Ay, marami akong kilalang ganun.
Oh. Yung ikaw na rin hindi nakakaalam, pero tanga ka pala. Pero,
ibang pa
visually
yun,
ignorant ka pa rin.
Ibang pader yun. Ibang pader yun. No?
Pag ganun, dapat rebulto na. No?
Oh, ibang, pwede, no? Yung rebulto na mismo. Yan. Eh, pagkatapos nito show, gawa tayo ng listahan. Paano kung lalabas natin dito yan, baka malibel tayo eh. After na lang na show, gawa tayo ng listahan ng mga yan. No?
Sa, pero may mga ganyan sa ano. Hindi naman kami nagsasabi na specific na isang politiko. No? Parang o politician. Hindi naman. Parang ano generic. Lang. Oh, generic yan. May mga ganyang characters talaga.
Ba yung generic sa general ah? Yung generic kasi halos lahat yun eh.
Oo. Pag generic, hindi ba yun yung gamot?
Ah, yung sinabi na rin Digong, di ba? Hindi naman addict si President Bongbong Marcos. Umiinom lang siya ng gamot. Tingin ko kasama ron generic. Generic. Iba pang pader yun ha? Yung kakasabi mo lang ng ilang araw, tapos binawi mo, tapos hindi ka nabulunan. Di ba yung sinabi mo, yung naniwala ka, no? Iba pa yung maniniwala kay Digong doon sa kanyang pagbaliktad. Iba pa yon, no? Kung maniniwala yung ating presidente sa mga pinagsasabi ni Digong, eh, ibang rebulto yon. Kaya sana naman hindi naman siya maniwala, no?
Hindi, kasi yung si mahal na Pangulong Bongbong Marcos, di ba, nung tinanong siya tungkol doon sa allegation ng anak ng Panginoon na may conspiracy para patayin siya, di ba, natawa lang yung mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Oh, yung parang tawa niya nung in-interview siya ng Australian journalist.
Ah, iba pa yun. Iba pa yun.
Well, ganun, ha?
Yeah. Pero sana hindi siya maniwala dun sa pagbalentong, pagtumbling ni Digong, no? Dahil alam mo naman yung ating presidente, mabait siya eh, no? Conflict averse, no? Yung ayaw niya ng away, ayaw niya ng gulo, no?
Anong gusto niya, magbiyahe lang?
Medyo. Pero dito kasi naiiba na eh dahil yung kanyang asawa, yung kanyang pinsan, no? Yung kanyang gobyerno ang binabanatan at hindi lang simpleng banat. Ngayon lang ako nakakita ng banat na devil worshipper yung Malacanang. May mga orgies sa Malacanang, no? Merong milyon-milyong dolyar na pinatong sa ulo, no? Medyo ibang level 'to ng akusasyon.
No? Ang inisip ko naman, ba't kaya naman papapatay? Sino ka ba? Eh, tsaka anak ka ng Panginoon, 'di ba? Kaya bang patayin ang anak ng Panginoon?
Hindi kaya. Kaya nga ba?
Dito po sa usapan, ba't pinapahaba pa natin yan?
Oo nga, kaya nga nung sinabi niya na tatago siya, teka, ano nangyari? Anyari! Oh? Anyari! Naman,
di ba yung parang 40 days sa disyerto ni Jesucristo? Tapos may namit siya, Satanas.
Oo, di ba? Sinubukan siya, tinest siya. Bumalik eh. Nasubukan siya ulit sa Garden of Gethsemane, di ba? Subukan siya ulit, no? Let this cup pass. No? Dapat ganun na lang yung gawin ni Kibuloy. Lilipas din ito. Huwag ka na magtago. Paano pag nagtago ka, nababawasan yung pagiging anak ng Diyos?
Bakit? Ano bang dating pag nagtatago? Eh, baka naman nakakatakot si Risa Ontiveros kasi. Grabe naman kasi yung senadora na yun eh.
Oo nga, kaya pinagre-resign eh. Baka kasama yun sa mga conspiracy, yung QAnon, no? Ang tawag mo, QAnon.
No? QAnon.
QAnon, ito, no?
Ito nga pala, nakita ko sa social media, no? Ito may mga nag-comment din dito. Gusto nila ma-impeach si, ano? Si you know? Robin Padilla. Hindi naman siya, correct me if I'm wrong, bobo lang naman ako, no? Hindi naman siya impeachable officer, eh. Di ba? Senador yan, eh. So kung gusto mong tanggalin, dadaan ka sa Ethics Committee. Ethics Committee.
Diba si Laila Nakulong? Hindi naman siya na-impeach.
Dadaan ka sa Ethics Committee, di ba? Ang magtatanggal sa'yo, mga kapwa mo. Correct me if I'm wrong, ha? Tanggal lang po ako dyan.
Pero, kasalanan ba ang lunacy? Hindi, ha? Kung yun eh, mental disorder. Kaya nga ngayon, tinanggal na sa dictionary, kung titignan mo sa mga dictionary, tinanggal na yung lunatic. Lunatic, dahil hindi na siya politically correct na term. No?
Ano ba tamang term?
Kaya ang bagong term, no? Psychopathic lunatic.
Psychopathic.
Para hindi papaloob sa harm reduction, mental health. No? Dapat idagdag mo yung psychopath. Yung hindi alam ko ano ang tama at saka mali.
Hindi ko alam, wala akong alam sa psychology.
Para hindi ka mabanatan ng mga harm reduction advocates.
Yung pala yun, ha? Maraming salamat sa kaalaman. De, dahil sa mga hindi
na... Diba? Dahil okay ba sa'yo na tututunan mo itong mga bagay na to?
Maraming salamat dahil umaagos yung kaalaman papasok sa tapayan na walang laman.
You're most welcome.
Yeah. Salamat po, salamat. Ang doon sa mga hindi natutuwa sa aksyon ni Senator Robin Hood Padilla, although ako kasi talagang bilib na bilib ako sa talino niya, hindi niyo po siya mapapatanggal by impeachment kung gusto niyo po siyang tanggalin, no? Pwede niyo siyang i-pressure na mag-resign, pero ba't naman mag-resign? Eh, number one senador po yan. Binoto po namin yan ni Ronald Llamas, tsaka ako po, dahil bilib na bilib po kami sa talino niya. Kung hindi po kayo happy sa kanya, edi mag-intay kayo ng 6 na taon, tiisin niyo.
Lalo na nag-number one yan, tapos papatanggal mo.
Correct. Anong, diba?
Anong kanyang krimen? Glutathione? Hindi naman krimen yun eh. Oh, hindi naman krimen yun, no?
Magsuklay ng bigote, hindi po krimen yun, sa totoo lang.
Hindi krimen yun, no? Hindi krimen yun. Ang tawag dyan, performative politics. O, tinuturo mo ba yun sa klase mo?
You perform. Performative. Alam mo, incidentally, naisip ko yan kanina. Nung nagninilay ako, hindi naman sa harap na nabubulok na mansanas na hindi nakarating sa akin. Nung nagninilay ako kanina sa harap ng lumpiang Shanghai, habang kumakain ako ng tanghali, sabi ko, yun pala ang problema talaga sa politika natin. Oh. Ito rin hindi nare-realize sa mga butante natin. Pag bumoto ka, for example, na isang abogado sa Senado, eh, syempre, ang kaalaman niya batas. So, expected mo na ipe-perform niya yung, kung alam niya, kung practicing siya, no? I don't know, si Alan Peter Cayetano, hindi naman yata nag-practice yan eh. Pero matalino, di ba? Mm. Miski hindi ginagamit minsan sa tama yung ano, no?
Oh, anyway. Dipensahan din na si Kibuloy eh.
Oo nga. Hindi, yung sinasabi ko ganito, kung nag-elect ka ng isang performer sa Senado, eh what do you expect? Performance, di ba? Oh. Eh, ba't kayo nagtataka?
Yeah.
Ginusto niya yan eh. Oh.
Tama, tama. Pero galing ka ng Singapore, no? Naisip ko lang. Nung dati kasi, nagsalita ako dyan sa Singapore Forum, no?
Yabang talaga nitong kausap natin.
Sorry ah. Yun lang nakayalan eh. Ang kasama ko nagsalita, si Lee Hsien Loong, tapos yung kanyang dalawang cabinet minister, si Tharman, na head of state ngayon ng Singapore, dati finance minister siya, at saka si Masagos. Si Masagos ay parang interior minister, no? Nagsalita sila dyan, no? Sabay-sabay kami. No, hindi ko naman sinasabi naka-level ko sila. Napasabay lang.
Hindi, yun ang sinasabi. Parang nagbuhat ng bangko. Yung buong bench yung binuhat eh.
Oo. Oh. Paano ako naman? Paminsan-minsan naman, buhatin mo yung sarili mong bangko dahil wala namang ibang magbubuhat nun. Lalo na yung host ng Fox Sports. Hindi ka nibubuhatin ang bangko mo nun. Sisipahin yung bangko. para ikaw yung mahulog. So, ako na magbubuhat. Tsaka, wala na akong muscle eh. No?
Ito rin yung
kasama natin sa Barsitarian na sobrang laki ng masal sa kakabuhat ng sariling bangko. Hindi,
kilala ko yan. Kilala ko yan.
So, biro mo, no? Una ay multi-ethnic. Si Masagos ay Malay, si Tharman ay Indian ethnicity, tapos si Lee Hsien Loong Chinese ethnicity. Tapos, alam mo pinag-uusapan nila? Literature. Philosophy, zeitgeist, pinag-uusapan nila the existential nature of water para sa Singapore. Pag umuwi ko sa Pilipinas, sabi ko kay Secretary Marrojas, tsaka yung iba pang, sabi ko, kailan tayo magkakaroon ng ganong kagagaling ng mga minister? No? Talagang renaissance men of many parts and accomplishments. Pwede mong kausapin tungkol sa literature, sa religion, at hindi sila naniniwala sa separation of church and state, katulad ng ating isang senador. No? Tapos naniniwala sila. Tapos philosophy. Pwede nyo pag-usapan si Nietzsche. No? Alam mo, paano i-spell yun? Baka kasi yung
mahirap mga senador i-spell, natin. Parang zeitgeist.
Parang natin, hindi kaya i-spell eh.
Si Nietzsche, mahirap i-spell eh. No. Leche so, na lang, leche.
So ito, biro mo. No? Kaya makikita mo rin kung kahit ang napakaliit na bansa ng Singapore, napakalayo sa atin. Dahil kahit may criticism ka sa kanilang political system, panyan, meritorious. No? Hindi ka pwede na minister na hindi ka pinakamagaling. No? The best and the brightest. Walang panyan na yung mga minister na yan, hanggang ngayon mga minister pa rin, dahil magagaling eh. Diba? Magagaling. No? At si Tharman nga, yung dating finance minister, ay ngayon head of state. Iba yung head of government nila.
Ano sa akin, Pilipinas to eh. Why they expect so much? Na joke lang yan. Pero nakakalungkot po yun sa totoo lang, no? Kasi sa Pilipinas, unfortunately, many of our politicians, actually many Filipinos, no? We quibble over little things. And sa akin, reflection yan ng small-mindedness. Kaya minsan, nanghirap umasenso eh. Kulang tayo sa tinatawag na meritocracy. And sa akin, it starts sa mga basic things, no? Sa family, sa school project, sa performance mo, sa trabaho mo. Parang ganito yan, di ba? Nag-senador ka, dapat sikapin mong ikaw ang pinakamagaling na senador in terms of performance. Hindi yung pinakamagaling magnakaw, o miski nakasuhan ka na, o nakonvict ka na, wala ka pa rin hiya, nandiyan ka pa rin. Di ba? Dapat ganun yan eh. O kaya, hindi naman porky yung application of excellence sa mga positive things lang yan. Kasi pag in-apply mo yan sa Waldapper, sinabi mo, sabi nila eh, dapat excellent ako at what they do, at what I do. O sige, ako yung pinakamagaling na Waldapper o plunderer. Pero seriously, yan ang kulang sa atin. No? Eh, what they expect? Hindi nga tayo na-expect ng excellence. Sorry, isa na lang. Ha? Sorry, pasensya na po. Hindi nga tayo na-expect ng excellence sa pangulo natin eh. Di ba? So what they expect?
Ikaw naman, ang unity kasi is excellence. Diba?
Ayun nga, ang sinasabi ko.
20 peso na rice ay excellence. Kaya mo bang gawing 20 pesos ang bigas?
Oo nga pala, 20 pesos na yung bigas, no? Sorry, so, sorry po, sorry.
Yun ang dalawang dahilan eh. Tapos ngayon, sasabihin mo eh.
Hindi, tingnan nyo lang naman. Hindi ko naman sinasabing kailangan. Hindi ko
sinasabing. Ang problema, nawala yung unity at nawala rin, hindi pa naabot yung 20 pesos na rice.
So, maabot din yan, tiwala lang. Intay pa tayo, malay mo, in 20 years or 50 years, di ba? Maginto. Pero sa ilang pagkakataon, di ba? Sa mga kadiwasters, nag 20 pesos na eh. O ang tanong, sustainable ba? Na yun nga, going back to sa issue ng excellence, no? Kunwari, hindi naman talaga pumipili ang Pilipino ng pinakamagaling eh. Kasi dahil yung mga magagaling na nasa labas ng politika, miski gusto nilang pumasok, di ba? O, tingnan nyo na lang yung cast of character sa Senado. Ilan ba dyan yung meritorious sa tingin nyo?
Pero isa-isa yung maratin, gusto mo?
Welcome to the second part of our show. Join us in the next 4 hours.
Hindi, pinag-uusapan natin Christian ang pinag-uusapan natin ang meritocracy, no? Pinag-uusapan natin ang excellence, no? Itong Tuesday may parating na unprecedented na Secretary of Trade ng US. May dala siyang mga kwan, no? 150 na mga negosyante para dito, no? Kasama 'yan sa kwan, no? Yung build up diyan, may mga pumunta rito ng mga deputy cabinet ministers galing sa Europe, galing sa US, no? Iba-ibang mga bansa. Para tignan, no? Pero mo yung humarap na cabinet secretary, wala man lang isang briefing paper. No? Walang isang briefing
ba?
Paper.
Meron ba?
No? Oh, last month, dumating dito yung anak ni Madeleine Albright. No? Nakaset yung meeting. Last minute, na-cancel yung meeting. No?
Ha? Bakit?
Oh, hindi nga pinaliwanag eh. So, talagang bibilib ka sa ating mga cabinet minister, di ba? Ang tawag dyan ay meritocracy. No?
Meritocracy.
Oh, dahil yan yung the best and the brightest eh. No, na kinukuha natin, no? So sana itong Tuesday na meeting, sana may mangyari naman, no? At sana naman may dala silang papel, no? Kahit mga doodle lang yung nakalagay para kunyari handa sila.
No? May ang opposite po kasi ng ang opposite ng meritocracy, ibig sabihin you rise through the ranks by merit, no? Parang sa school yan, di ba? Hindi ko yung magna-number one, dahil ko yung pinakasipsip o yung naglilibre ng Jollibee sa teacher mo.
May okasyon. Or katulad ng ginagawa ko sa klase, no? Pag ako ay late, pagdating ko sa classroom, taas kagad ako ng kamay. Di ba? Taas kagad ng kamay. No? Para matabunan yung aking pagiging late, no? Parang marami tayong meron na mga style bulok. Ang tawag niyan, di ba, style bulok?
No? Style bulok yan, no? Ang opposite kasi ng meritocracy.
Kaya nga, marami tayo yan. So, marami sana tayo naman, yan. Sana naman, itong ating mga cabinet secretary, mag-scale up naman. Ang daming problema ng ating bansa. Eh. No? Maraming mga siraulo, ang daming lunatics. No? Pero sana naman, kahit marami yon, meron namang kaunti na matitino. Kahit kaunti lang. No? Binabaan ko na yung kwang ko, yung aking expectation. Wag na majority, kahit kaunti lang. Para naman di tayo nakakahiya.
No? In fairness naman dyan sa Senado, 24 lang yun. No? Marami rin naman magagaling dyan. Pero syempre, minsan yung decision nila, yung pagpanig nila, minsan mapapatumbling ka eh. Ba't ganun? Oo. Ganun talaga.
Pero pipirma ka sa statement of support para sa sarili mo.
Diyan ko na nga dinadala yung discussion eh. No?
Inunahan nakita ko eh. Nakita ko, papunta ka rin eh. Inunahan na kita.
Anong problema sa kausap natin eh. Inaakay mo sa isang masikip na iskinita, inunahan ka pumasok eh. No? Dinadala ko na nga dun eh. Oo. Dito muna, mag-discuss muna tayo na parang Singapore, no? Yung medyo higher level naman. Kasi madaling mag-discussion tungkol sa kababawan at kabibuhan, di ba? Pero minsan part of iniisip ko, the way our political system works, that actually changes people, eh. Parang to the point na even good people become bad once they join the system. Anong tingin niyo?
Well, kaya nga meron tayong kampanya, eh. No, meron tayong kampanya para makita natin yung katauhan ng mga tumatakbo. Kaya nga merong betting eh sa mga appointed, no? Ang problema, parang wala nun eh, pasakali lang eh, parang hindi seryoso. No, tapos sa atin nga, sabi mo, mas dominant ang triviality at saka frivolity sa pag-elect ng mga kandidato. Halimbawa, yung paborito mo, nag-number one niya, anong ginawa niya? Kumanta ng isang kanta sa kampanya.
Oy,
meron ano ka ba yan, narinig sa platforma, na prinsipyo, na vision? No? Wala ka narinig, ay, pero kumanta.
Okay, lalaban ko lang. Ayoko nang sinisiraan yung number one senator sa puso ko. No? Pinag-usapan naman yung federalism, in fairness to him. Mm-hmm. Oh, whatever that meant. Tsaka yung mukhang okay na, yung briefing sa kanya ng mga tao niya. No? Mukhang gradually mas naunawaan na. Tsaka bad boy yung Philippine cinema po yan. Anong pakialam nyo sa kanya? Oh. Kaya pinagtatanggol ko lang po ah.
Oo nga. Ikaw naman laging tigapagtanggol nila eh. No?
Correct. Pero ba, hindi lang ako senador, pero kung senador ako, sasama ako rin sa apat eh.
Oo. Konti na lang, ilalagay na kita doon sa kwan. Iukit na kita doon sa Rogues Gallery.
No? Eh kasi hindi ako senador eh. Hindi ako atras tulad ng JB Harris ito. Talagang sasama tayo.
Pangangatawanan mo na. Yung man is innocent unless proven guilty. As a basis, papangatawanan mo na yon.
Explain lang po namin ng konti sa mga nanonood, no? Baka hindi nagigets yung sarcasm. Yung po kasi yung investigasyon sa Senado o sa mababang kapulungan, it doesn't determine, it's not supposed to determine the guilt or innocence ng isang tao. Although marami po sa ating mga senador, nag-grandstand din naman, tsaka sa mga kongresista, ayun, umiinom po si Senator Llamas ng KFC, no? Yan ba yung iced tea na ano? Yung iced tea na walang kwenta, unless nagyan mo ng syrup?
Hindi, ang paborito ko rito yung coleslaw.
Oh, masarap ang coleslaw diyan, oh.
Hindi ko kinakain ng KFC na walang coleslaw. Yun yung kombinasyon yun.
Yung mashed potato lang nila, parang powder, hindi masyadong ano.
Parang sa meritocracy kasi, hindi lang talino ang kailangan eh. Dapat meron ka rin karangalan. Ano, matalino ka nga, pero wala ka namang karangalan, eh gagamitin mo pa rin yung pagsasamantalahan mo pa rin yung bansa, no? Kaya parang KFC yan eh. Kaya ang KFC yan. Para masarap yung fried chicken ng KFC, kailangan may coleslaw. No?
Ah, ganun ba?
Dapat merong karangalan, may paninindigan, may prinsipyo. Oh, nakets mo? Gets hindi mo nakets, papaliwanag ko pa.
Hindi, gets ko na. Oh. Kailangan din pala ng dangal at karangalan. No? Kailangan din. Hindi ko akalain na kasama pa pala yun. Ah, meron nga pa rin tayong Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Pag binasa nyo po, hindi naman siya ganun kahaba. Basahin nyo po. Subukan nyo basahin. Nasa Google po siya. Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Pag binasa nyo po yun, tingnan nyo yung cast of characters sa mga elected positions natin. Tingnan ko kung sino kapag doon. Magsak lahat doon.
Magsak. Ang kawawa dyan, Christian, yung mga empleyado, sila natatanggal. Lalo na kung hindi sila malapit sa paan ng Panginoon. No? Pero yung mga pinuno nila, ay nako, never nakasuhan ng mga ganyan. Yung code of conduct na yan.
Oo nga eh. Yan yung gustong i-amend ni Senator Grace po. Nakabinbin pa yung kanyang panukalang batas. Gusto niya isingit yung ipagbawal sa mga tao na nasa gobyerno yung pagpapakalat ng fake news. Yun. Ang problema, mahirap kasi i-determine yan eh. It's a slippery slope. Doon po sa mga trolls, paki-Google na lang po yung slippery slope. Oo.
Ayan. Tumadaustos.
Parang bangin yan eh. Mahaba muna ako rito. Uy, uy.
Tahulan ka na. Nakakahabol ba yung mga trolls natin? So, pinag-uusapan natin. Medyo kusaan sana umabot din eh, no?
Okay, napunta ko sa coleslaw eh. Oo. Ito nga pala okay, mga tanong ko. Oh, bago natin ituloy dun sa Eskinita, yung makitid na daan, tungkol dun sa kudita, di umano sa Senado. Ang tanong ko, mukha ba madadagdagan pa ito itong apat na magigiting na mga senador na gustong harangin ang arrest order against Pastor Apollo Quiboloy? Mukha ba may madadagdag pa dyan?
Hindi naman sa pinapahalagahan ko yung ating mga sarili, pero pag napanood nila yung Fox First, baka magdalang hiya na yung mga kinakausap. Sobra yung ating banat. No? Pero, and again, baka, di, sabi nga natin kanina sa earlier, Tupperware, no? Baka mayroon pa, no? Hindi ko alam po yung anak ay sasama dyan, no? Pero yung anak kasi may political future pa yun, eh.
Diba? Ba't yung nanay ba wala na?
Baka magdalawang isip, eh. No? Baka magdalawang isip, no?
Bakit may backlash ba yan? May backlash?
Kung naniniwala ka na overrated yung 8 million na members, no? Lalo na kung ikaw ay medyo hindi naman ganun kabobo, no? Hindi mo paniniwalaan yung 8 million members, magdadalawang isip ka na pumirma during International Women's Month. Diba? Mainit na naman ang ulo ko, eh.
Mainit ang ulo.
Sa show na ito, pinapainit ang ulo ko.
Kaya lang, linawin lang natin. May nagtatanong, yung baro nasa kanan nyo, sex doll ba yan? Hindi po sex doll yan. May nagtatanong.
kahoy.
Kahoy po.
Kahoy.
Ano lang, para malinaw kasi may mga malisyoso rito eh. Hindi po sex doll yan, ha? Hindi po siya ganyan tao, ha? Ayan. Hindi naman ganoon kataasan ng kanyang dangal, pero hindi naman siya abot sa point na mag-guest tapos meron sex doll sa tabi. Hindi naman po siya ganoon.
Pakalaos na. Kakayahan eh, medyo out of the window na.
Ay, grabe naman. O, taga, pag-usapan natin ito. Totoo ba yun? Yung talaga ba nanganib ang posisyon ni Senate President Juan Miguel Zubiri? Muntik ba siyang matanggal at mapalitan?
Well, hindi naman siguro nanganib, pero kung 14 yung pumirma, ibig sabihin, dalawa doon ang lumipat, no? Dalawa, tatlo, delikado ka. Ibig sabihin, manipis, no? At wala akong sinasabi, lalabanan nito lang pala, division of spoils, no? Ang nakataya rito ay mga prinsipyo.
No? Siyempre, as always, prinsipyo po.
Yan yung, kahit may lumalabas sa YouTube na kung ano-ano, na ito ay hatian, yung isa ay nakuha 60B, yung isa ay 30B, at yung iba ay 33B, walang ganon. Walang ganun.
Hindi po natin pupuntahan yung diskusyon na yan dahil chismis po yan. Alam po natin na puro prinsipyo ang pinag-uusapan dito.
Huwag nyo lang i-check sa YouTube. Yun ang pakiusap ko.
Sige.
Huwag nyo lang i-check yung disinformation at fake news.
Correct.
Huwag nyo lang puntahan sa YouTube.
Sige. Parang... Ba't po ito?
Parang balitan yung...
Hindi, tatlong ulit eh. Parang tinutulak ka na rin sa slippery slope eh.
Hindi,
ang tanong ko nga, no, bakit ba umugong yan? At saka kung meron man nagtangka, bakit naman siya papalitan? Di ba, sobrang dikit yan kay mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Nakita pa natin yung optics yan, di ba?
Usually kasi sa Senado, may mga gusto kang committee chairmanship, no? Tapos yung mga insertions mo, alam mo ba insertions? Kung yung mga insertions mo ay hindi na ipapasok, masama ang loob mo, di ba? Tapos yung mga pondo, dahil sa bagay, hindi naman ganun kalaki ang pondo sa Senado at Congress. Maliit lang.
Kaya
yung pinaghahatian ay maliit lang. Pareha-pareha lang.
Totoo po, maliit lang po. At wala po, walang pork dyan, walang pork.
Kaya yung iba ay tinatamaan, no? Diyan, no? Last week, lumabas na yan eh. May General na Marites na, something is happening in the Senate. May nagpaplano ng coup. Tapos later, lumabas, Siyam yung nagpaplano. No? Tapos yung tinutulak, in interview, wala namang ganon. Wala kasing aamin sa mga ganyan eh. Diba? Walang aamin.
Usually, ang coup.
Oh, tapos last Monday, kinonfirm ni Amy Marcos. No, si Amy na-confirm, merong coup attempt na paltan yung leadership ng Senate. Tapos, kinabukasan, lumabas na itong signature.
No, yung labi ng in support of the Senate President.
Na sinuportahan mo yung sarili mo.
Ano bang masama ron? At doon sa 14,
in support of
the Senate President, kasama yung Senate President na pumirma. Ganun ba yan?
Oo, wala. Walang masama ron, no? Walang kinalaman dyan ang delikadesa. Wala sa ating
baka
political
culture. Baka lang magtanong yung mga tao, eh, but kung hindi mo sinusuporta yung sarili mo, ba't ka namin susuporta? Baka naman ganun ang ibig sabihin.
Oo nga. Baka sabihin, ikaw nga, hindi, walang tiwala sa sarili mo, kami pa. Diba? Ganun yun rin. Diba?
Hindi, ang tanong, ito pala. Kung sakaling, hindi, usually kasi, ang, di ba, ang pagkakaalam ko dyan sa Senado, ako is non-existent until it succeeds.
It succeeds.
Di ba? Malalaman mo na lang kasi napapag-usapan na yung behind the scenes, eh, no? Kumbaga, planchado na yung boto pagdating doon. Alam mo na kung pinalitan ka o papalitan ka. Ang tanong ko, dito sa coup attempt na ito, sino bang balak nila ipalit dito kay Mig Zubiri?
May dalawang pangalan na lumalabas. Hindi ko nababanggitin dahil baka mabanatan tayo. Dahil in-interview na sila, dininay nila, eh. No? Eh, hindi ko nalalabas yung pangalan nila. No?
Hindi, kung dininay na, sino ba nag-deny?
Yung dalawa na lumalabas na ipapalit. Walang ganon. Tawag,
parang begging the question yung nangyari, no?
Hoy, paliwanag mo sa trolls mo uli yan. Meron ka ng slippery slope, meron ka pang begging the question.
I-google nyo lang. Paliwanag
mo, kung ibig sabihin ng begging the question.
Yun yung example na yun, very classic yun. Tinanong ko sino. Sabi niya, yung dalawang nagpa-interview at nag-deny, yun po yung, yun po yung pinagmula ng conversation. Minsan walang kakwenta-kwenta yung usapan dito, eh.
Parang yung napagalita mo ako nung isang episode natin. No?
Ano ba yun?
Yung isang survey na kwan, na embargo.
yung survey niya.
Ano ba yun? Begging the question, di ba yun? O slippery slope?
ano sabi ni Trillanes? Di ba nakita kayo after?
Oh, natawa lang. Dahil parang kapisado naman niya yung katauhan ko. hindi ko ibig sabihin niya na negative way, ah.
Nilabas, eh.
Wala kayo embargo.
Ito binabanggit ng mga nanonood sa atin. Oh. Di ba isa sa mga nag-deny si Jingo Estrada?
Isa ba siya?
Then, may napanood ako interview, nag-deny siya, eh. Di ba? Hindi naman daw siya yung nagbabalak pumalit. Pero kung sakali, isa po yan sa mga pinaka, ano, may malawak na karanasan sa pagiging senador. Tagal na po naging senador yan, eh. Naging Senate President pro tempore po yan, no? Yung pangalawang pinakamataas sa posisyon. Although, correct me if I'm wrong, ha, wala nang po alam sa mga ganito, no? Hindi ka naman necessarily ang pangalawang pinakamakapangyarihan sa Senado. Pag ikaw yung Senate President pro tempore, no? Usually, ang powerful dyan, Senate President, yung majority leader, tapos, syempre, yung head ng finance committee. Malakas yan.
At mukhang hindi naman, ang basihan naman dito ay hindi cha-cha. No? Yun, medyo, hindi naman ganun kasigurado, pero malamang. May nagsasabi kasi, hindi, related siya sa cha-cha. Dahil yung kampihan, merong pro-cha-cha, may anti-cha-cha. Doon. So, hindi yun ang issue dito sa Senate presidency.
So, anong issue?
Hindi ko nga sinasabi yung division of spoils. No? Hindi ko sinasabi ng mga chairmanship sa committees. Hindi ko sinasabi yon. Wala akong gano'ng sinasabi. Huwag ka maglagay ng salita sa aking bibig.
Wala nga akong sinabi. Nagtanong lang ako. parang skit
na lang. Na kita, dahil parang gano'n yung direction mo, eh.
Naalala ko yung mga skit nila Dolphy, tsaka nila Babalu, eh, tsaka nila Panchito, eh. Wala pa akong sinasabi.
Masayahin naman natin yung ating kapiling, eh. Mas napakaseryoso na ating mga topics, eh.
Yung asawa umuwi ng late, eh, no? Bago makapagtanong yung asawa sa kagaling. Ikaw bakit gising ka pa?
Ikaw pa galit, di ba?
Ang bagong term ng gaslighting, eh.
Hindi, kanya na, skill set yan. Hindi karamihan may kanya skills.
Ganun ba? Oh, yung Ronald Llamas mukhang meron. Ang galing, ha?
Oh, pwede ba? Pupuhat uli na sariling bangko yun, di ba?
Natahimik ako ron, ha? So for now, safe si ano si Senate President Juan Miguel Zubiri.
For now. Pero siyempre mahalaga rin diyan. Ano bang gusto ng presidente? No?
Hindi, sino bang tao ng presidente diyan? Eh, hindi naman pwedeng yung kapatid niya.
Senate President.
Oo nga, kasi, 'di ba, logically, hindi naman ano 'yan, hindi naman unexpected 'yan eh. Kung magkabatilan sila ng kanyang ate, si mahal na pangulong Bongbong tsaka si Amy, kung good sila, edi dapat si Amy ang Senate President, pero hindi eh.
Usually pag may nangyayari kanyang incident, ang susunod diyan, backdoor negotiation, horse trading. Oh, atras na kami, pero ano naman sa amin? Diba? Ano yung nangyayari? Hindi sa Senado, ha? Hindi sa Kongreso. Sa mga kanto-kanto. Ano na nangyayari? Oh, pinanatan mo ako. Ano ba gusto mo? Ano bang gusto mong kapalit? No? O gusto mo, mano-mano na lang tayo. Tuloy natin ito. Oh, may ganun. Diyan tayo sa madilim na eskinita na pinabanggit mo. Mano-mano tayo dito.
Sorry, pasensya na pa kayo. Dito, war freak po yung guess natin. Although sa mga hindi nakakaalam, may alam po sa martial arts yan si Senator Mig Zubiri.
Oo. Kung yata, black belt na yata yan eh. Tsaka magaling sa arnis. Diba? Magaling sa arnis.
Si Senator Jinggoy, nung tayo rin kasi medyo nagboxing din po tayo, no? Medyo bata-bata pa. Eh, minsan nag-aabot kami yan sa gym. Yan si Senator Jinggoy Estrada. Tanangin niyo ako magaling.
Magaling ba?
Sa pelikula. Hindi, mabilis yung pagod eh. Kulang sa ano sa stamina. Oh, noong time na 'yon baka naman nag-improve. Yang si Senator JB Hercito nagbo-boxing din 'yan. Yan.
Lean and mean siya ngayon. Dati kasi mataba siya, 'di ba?
Lean and mean 'yan. Nakakasabay 'yan sa ano sa Ilorde before. Malakas manuntok 'yan, ha. Oo. Maganda 'yung tama ng kamao niyan. Yan. Sumali yan sa tournament dati noong sa Ilorde kasi may tournament kami ron pangalan Ultimate Knockout Challenge. Yung bugbugan lang, iba-ibang mga gym. Ayan. Nanalo yan. Senator JB.
Hindi Iron Man, ha? Hindi na sumama sa Iron Man.
Hindi ko lang alam ngayon. Pero ano yan? Nanununtok yan. Ilang sharing lang, trivia.
Saan tayo mabot?
Saan na napunta? Okay na, sige. Mag-alas 10 na pala, no? Maraming salamat, ha. Kailan ba tayo uli?
Ha?
Kailan ba tayo uli?
Ikaw, basta gusto mo, dalhin ko rito sa show mo yung mansalas. Baka kasi pinagdududahan mo, nakinain ko lahat eh. Yan yung dito rito, yung wala namang batayan, nagdududa ka agad. No? Parang kanya eh, separation ng church and state. Doon tayo nagsimula. Doon tayo magtapos.
Tama. Basta yun po ang leksyon na natutunan niya yung gabi, ha. Yung separation of church and state principle, i-google nyo na lang po. Huwag nyo pong paniwalaan yung sinabi ni Senator Robin Hood Padilla dahil mali po yun.
Tayo ating mga tingkapalik, pasensya na po kayo. Matagal kami hindi nakita kaya baro-bala kami rito, no?
Okay.
baka yung isang na-meet ko sa Trinoma, nervous na naman, no?
si Sam.
Maraming nilinervous eh pag nagmamano imano tayo rito eh.
Yung na-meet ko kanina si ano si pangalan ito si Sir Roger, yung nakasalubong ko sa supermarket 'yan. Nanonood sa atin eh. Ayan.
Pasensya na po. Talagang ganyan lang po kami, no? Ganyan lang po.
Sabi niya.
Wala pong personalan, talagang insultuhan lang.
Oo, insultuhan lang po. Oo. Kung may masaktan eh kim-kimin na lang.
What doesn't destroy you will make you stronger. International Women's Day.
Yun o. Ayan. Sige, maraming salamat ha. Magandang gabi.
Maraming salamat. Welcome back. Naghihintay ang iyong nabubulok na mansanas. Wala naman siyang kuhod, pero nabubulok na siya.
Parang ating demokrasya ba yan? Okay. Sige. Salamat. Thank you. Magandang gabi. Oh, happy weekend. Thank you. Ayan. Kamali ako ng pindot ah. Naninibago ako eh. Matino internet ko ngayon eh. Okay. Anyway, mahaba na yung pinag-usapan natin. Sana may mga napulot po kayo. No? Doon po sa mga nagtatanong, doon sa mga naghahanap ng Trollbusters t-shirt, enough po muna kasi namin yung Shopee and Lazada. Kasi napabakasyon tayo eh. Pero available na pa uli. Meron pa pong mga stocks available. Check nyo na lang po sa Shopee tsaka sa Lazada. Tapos, meron po tayong ano, panibagong batch ng shirts. Ibang design. Ang pangalan, Facts First, hindi Fake First. Ayan. Kung gusto nyo po, ilo-launch po natin siya Monday na lang. Pagod pa ako eh. Ayun. Ha? Check nyo po sa ating ano, Shopee and Lazada. Okay, maraming salamat dun po sa mga nakamiss ng ating programa. Pasensya na po kayo, no? Maraming maraming salamat po. Pero promise, next week tuloy-tuloy po tayo tapos meron tayong mga inihahandang convos or conversations na sana po ay magustuhan ninyo. And inga po, maraming salamat. Mukhang kalokohan yung mga pinag-usapan namin. Pero sana po ay kapulutan nyo pa rin po ng aral yung ating mga pinag-usapan. Kasi talaga nakakadismaya po, no? Yung metaphor naman sana sa pinag-usapan namin kanina. Minsan, kahit pa paano, nandun pa rin po yung ating ano, yung ating tiwala na mag-improve po yung ating demokrasya sa kabila po ng mga nakikita natin sa ating mga politiko at sa ating sistema ng politika. Okay? So maraming maraming salamat po sa inyo lahat and magkita-kita po tayo. Gusto niyo ba mag-weekend na naman bukas? Grabe naman kayo. Linggo-linggo. Pero isipin natin, pero promise sa Monday, meron po tayong live episode, okay? Maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera. Magandang gabi po sa inyo lahat.